Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni, sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți dezbaterea celui de-al 8-lea studiu din cartea lui Iov, în care încercăm să înțelegem, ca și dumneavoastră, de ce suferă oamenii nevinovați. Vom dezbate acest subiect pe parcursul a 5 emisiuni, ca de obicei, în întreaga săptămână, de duminică până joi, și împreună cu următorii invitați vom încerca să găsim răspunsuri, idei care să satisfacă această nevoie firească, legitimă a noastră de a înțelege de ce suferă oamenii nevinovați. Așadar, spun bun găsit, bun venit domnului Laurențiu Nistor, pastor și director al Centrului de Studii Răsăritene din cadrul Institutului Teologic Adventist.
Bine v-am găsit!
Bun venit, doamna Roxana Paraschiv, rector la același Institut Teologic Adventist de la Cernica.
Bine v-am găsit!
Și bun venit, domnul Romică Sârbu, pastor, director al Departamentului Educație din cadrul Uniunii Române, Biserica Adventistă de ziua 7.
Bună seara și bun găsit!
Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația pentru a realiza împreună aceste 5 emisiuni, această dezbatere în 5 părți, despre o problemă atât de tulburătoare pe care nu am terminat-o încă, deși suntem la al 8-lea studiu și nu cred că o vom termina, nu vom epuiza nici întrebările și cu atât mai puțin răspunsurile. Însă, în ocazia aceasta, timp de 5 studii, vom discuta despre ceea ce autorii studiului nostru au numit sânge nevinovat. Haideți să pornim chiar cu explicarea acestei expresii. De ce sânge nevinovat? De ce vorbim despre acest concept în cadrul studiului nostru din Iov?
În primul rând, ideea de sânge este biblică și este o interdicție în Biblie să nu consumi sânge, pentru că sângele reprezintă viața. Deci când citim sânge nevinovat, ne gândim la o viață nevinovată, la un fel de a trăi. De aceea studiul nostru se numește sânge nevinovat. Vreau să scoată în evidență faptul că Iov, în definitiv, a avut o viață frumoasă, nevinovată, dacă se poate spune, nu în sensul că el era un om perfect, dar nevinovat înaintea Domnului, era după voia Domnului și totuși, în ciuda faptului că era nevinovat, sânge nevinovat, îi se întâmplă atât de multe lucruri negative, suferințe.
Mulțumesc! Provocarea pentru noi este să încercăm să găsim răspunsuri la o situație care de multe ori pare ilogică. Și cele pe care le-am studiat până în prezent, din ceea ce au spus prietenii lui Iov, sunt răspunsuri simpliste și nesatisfăcătoare. Așadar, putem spera să găsim altele sau răspunsuri mai bune care să satisfacă nevoia noastră de justețe, de dreptate în situația aceasta?
Cu siguranță putem găsi răspunsuri și în cartea lui Iov apar variante. Se pare că prietenii lui Iov încearcă să-i găsească lui Iov variante acceptabile prin care el să-și accepte o anumită vină înaintea lui Dumnezeu. O anumită culpă care să justifice nenorocirea care se întâmplă. Pentru că ceea ce este în unanimitate acceptat de prietenii lui este că Iov trebuie să fi făcut ceva, trebuie să fi fost în viața lui ceva prezent care să fi determinat nenorocirea. Ceva de care el să fi fost vinovat, ceva negativ.
Deci o situație particulară, un păcat particular. Dar pentru că nu-l găsea, Iov a început să protesteze. Făcându-și o analiză destul de minuțioasă, pentru că avea timp și numai la lucrul acesta se gândea, Iov nu a găsit, citez, vreun lucru în zilele vieții sale care să-i aducă mustră de cuget. Conștiința sau cugetul, spunea el, nu mă mustră pentru niciuna din zilele vieții mele. Cu toate acestea, de ce suferea și de ce era atât de greu să găsească explicația suferinței?
Dumnezeu însuși spune despre Iov că era un om neprihănit. Așadar, nu greșește că el nu greșește atunci când se evaluează în felul acesta. Cu siguranță nu perfect, așa cum se spunea, dar un om care a cărui inimă tângea după Dumnezeu și care era aproape de Dumnezeu. Iar întrebările pe care el și le pune sunt până la urmă întrebările fiecăruia dintre noi când trecem într-un fel sau altul prin situații oarecum de suferință. Poate și de asta personajul acesta biblic este cunoscut, atât de cunoscut, chiar și de cei care nu studiază în mod special Biblia. Își pune întrebări încercând să înțeleagă și uneori ni se pare că este cumva nepoliticos față de Dumnezeu atunci când îl întreabă, îi cere socoteală.
Prea
îndrăzneț, poate. Dar eu cred că Dumnezeu nu dezaprobă astfel de atitudine. Adică în ochii lui Dumnezeu e mai bine să-l întrebi, să încerci să-l înțelegi, decât să-i întorci spatele și să spui cu așa un Dumnezeu nu am de-a face. Și Iov, care parcă se ceartă și parcă îl ceartă pe Dumnezeu pentru ceea ce îi se întâmplă, ajunge până la urmă, într-un anumit fel, să primească un răspuns din partea lui Dumnezeu.
Mulțumesc că ați atins un lucru destul de sensibil și aș vrea să rămânem puțin pe el, și anume această nevoie a oamenilor de a pune întrebări. De ce unii oameni nu se simt confortabil cu a pune întrebări lui Dumnezeu? De ce se tem să pună întrebări? Iată, Iov s-a simțit liber să pună orice întrebare legată de suferința lui, de situația lui particulară, și nu a avut gândul acesta că îl supără sau îl deranjează pe Dumnezeu. De unde vine așadar tendința aceasta de reținere, să nu cumva să întreb, să nu cumva să îl supăr pe Dumnezeu, să nu cumva să pun întrebări prea multe sau prea deranjante?
Cred că unul dintre motive, nu cred că acesta este singurul sau poate principalul, dar cred că este foarte ușor de înțeles atunci când oamenii sau cei care se abțin nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu pentru ei este o persoană despre care alții vorbesc și alții îl prezintă pe el și spun ce a făcut în situația cu tare sau cu tare.
În anumite culori, în anumite
ipostaze. Da. Iar acele culori în care el este prezentat, întotdeauna sunt unele care mă fac să îmi fie teamă de el. Atunci voi dori și eu să fac orice se poate încât acele culori să nu vină spre mine. Adică dacă el este prezentat ca un Dumnezeu care tot timpul pedepsește, care tot timpul are grijă să mențină un anumit fel de, disciplină.
Să-și manifeste forța, de exemplu.
Da. Un anumit fel de disciplină, nu orice fel. Și eu nu mă văd compatibil cu ceea ce înțeleg eu despre el, atunci eu, dacă ar fi să pun întrebări, mă gândesc, poate îl voi deranja, și dacă îl voi deranja, s-ar putea să primesc și eu respectiva disciplină de care nu am nevoie. Și atunci eu prefer să dansez în jurul problemei, fără să o ating, ca totul să fie bine și, dacă se poate, să am contact minimal. Dar amite întrebări. Înseamnă să invit nenorocirea.
Interesant, vă mulțumesc.
Mă gândesc la un lucru. Când privim suferința la alții, interesant, avem răspunsuri. Adică simțim că avem răspunsuri. Când suferim
noi... Și ce ușor
noi,
ne vin cuvintele atunci,
exact, ce ușor ne vin cuvintele. Apărăm pe Dumnezeu, apărăm pe medici, pe oricine apărăm. Nu că ar fi cineva vinovat, dar apărăm. Și dăm vina de obicei pe cel care suferă. Dar când suferi tu, este interesant că ai multe întrebări. Și în cazul lui Iov, el suferă și el are multe întrebări. Este interesant că Biblia, nu întâmplător, când a venit Mântuitorul printre noi, l-a prezentat pe Dumnezeu ca fiind Tată. Când vine vorba să-L privești pe Dumnezeu ca pe un justițiar, cineva mare, sus, ai tendința să eviți întrebările. Dacă mă pedepsește, mă pune la colț. Dar când îl privești ca Tată, ai curajul să-i pui întrebări. Și apoi Dumnezeu este Creatorul nostru, e Tată. De aceea cred că Iov are curajul să-și ia inima în dinți, să spună ce-l frământă, ce-l doare. Și să nu uităm, el nu vorbește simplu la microfon, el vorbește ca unul care suferă. Gândiți-vă cum ar fi să vorbești în timp ce te doare măseaua, doar. Iar suferința lui Iov este cum mult mai mult decât durerea unei măsele. Și el, în timp ce suferă, vorbește cu Dumnezeu, îl întreabă, Doamne, de ce? Ce am făcut? Ce se întâmplă? Înseamnă că are încredere că Dumnezeu îi poate da răspunsul. Acolo se află răspunsul.
Văd cumva un fel de suferință amplificată în cazul lui Iov, ca și în cazul oricărui credincios. Adică el nu suferea doar fizic, ci și psihic, sufletește. Nu era vorba doar de pierderea sănătății personale, de pierderea copiilor, de pierderea statutului său, a imaginii pe care o avusese până acum, într-o societate care împărtășea această concepție că se suferă din cauza unui păcat anume. Așadar, următoarea întrebare este aceasta. Dacă un credincios suferă și fizic și psihic, deoarece încearcă să găsească explicații pentru suferința sa, nu e mai bine de cel necredincioși care nu caută explicații pentru ceea ce îl doare, pentru suferința lui?
Iov câteodată zice că da. Că cel puțin în acel cerculeț, în acea cutiuță, el își vede de bucățica aceea și nu-l mai doare de nimic altceva. Numai că stârpitura aceea piere. Este o vedere minimalistă. Sunt destule proverbe în popor și niciuna dintre acele zicători nu sunt suficient de decente ca să le menționăm aici. Da. Dar raiul îl definești după maximul pe care îl poți avea, nu după minimul pe care îl poți avea. Și e adevărat că poți până la urmă să te autoamăgești și să închizi părerile care ți-ar putea prezenta un orizont mai mare, mai larg.
Am pus întrebarea aceasta deoarece știu că sunt mulți în lumea noastră și în societatea românească cei care consideră că e mai bine să nu ai o credință în Dumnezeu. Când suferi, suferi și gata. Asta este. Nu mai se amplifică suferința și pe latura psihică, sufletească, pentru că încep să cauți răspunsuri, încep să cauți explicații de ce sufăr, care e cauza suferinței. Din această perspectivă, creștinii sunt oameni foarte chinuiți, foarte nefericiți, așa cum îi văd alții.
Eu cred că răspunsuri într-un fel sau altul caută fiecare când trece prin suferință, fie că e creștin sau nu. Și sunt mulți oameni care exact în momentul acesta de suferință se gândesc că poate există mai mult decât au văzut ei până atunci și se întorc către Dumnezeu, nu îi întorc spatele neapărat. De răspunsuri sau de un mod de a înțelege ceea ce ni se întâmplă, avem nevoie, indiferent că suntem sau nu suntem creștini. Și nu cred că până la urmă e mai ușor. Într-adevăr, e o suferință psihică pentru un creștin și o văd și la Iov, că parcă se clatină sistemul de valori. Tu știi că așa e bine, tu știi că ai trăit într-un anumit fel și te așteptai ca rezultatul să... Dar parcă dintr-o dată lucrurile nu mai stau așa cum le vedeai și... Numai că atunci când la un moment dat lucrurile încep să se așeze și Dumnezeu ți se descoperă și îl vezi acolo alături de tine în suferința ta și în problemele tale, mângâierea și confortul sufletesc sunt mult mai mari decât le-ar putea avea un om care nu crede în Dumnezeu. Și așa se explică că sunt oameni care în fața morții, în fața unor diagnostice foarte grave, pot privi așa cu atâta seninătate, că te miri tu care ești în afară de puterea pe care o au, pentru că Dumnezeu îi întărește, pentru că îl simt pe Dumnezeu acolo alături de ei. Și de asta cred că totuși un creștin are un avantaj mare într-o problemă de acest gen.
Mulțumesc! Vă rog.
Aș răspunde printr-o experiență. Acum vreo 20 de ani eram pastor începător și în zona unde eram eu era un domn care nu mai era credincios. Avea cancer de colon, avea suferințe foarte mari.
În ce sens nu mai era credincios? Nu mai era credincios al bisericii dumneavoastră? Sau era ateu, devenise ateu?
Devenise ateu. Nu vrea să audă de Dumnezeu. Pur și simplu.
Și asta s-a întâmplat ca urmare a diagnosticului aflat? De
nu, neapărat. Și înainte. Și înainte. Da.
Înțeles.
Și cineva i-a spus, o vecină, uite, avem un pastor tânăr, eram un tinerel. Și a zis, ai vrea să-l invit? Da, dar să nu spun de Dumnezeu nimic. Nu vreau să aud de Dumnezeu. Nu
de
există.
Ce putea un om să discute cu un pastor dacă nu despre Dumnezeu?
Și m-am dus. M-am dus. Eram naiv în tinerețea mea. M-am dus. Zic, fac un bine. L-am văzut, l-am salutat, am auzit că vrea să mă vedeți, să discutăm, la ce spital ați fost, cum vă simțiți. În fine, dintr-una între alta, la un moment dat, a început să zică, auzi, Dumnezeu iubitor și place să sufere copiii lui, să-i facă să se chinuiască. Și am zis, nenea Costică, mi-ai transmis să nu vorbim de Dumnezeu, așa că eu nu deschid subiectul. Vrei să vorbim? Păi da. Cum să nu vorbim? Și am început să-i prezint Dumnezeul biblic. Și am concluzionat prin a-i spune că Dumnezeu a murit în locul nostru și suferă împreună cu noi. I-am spus multe lucruri din Biblie, dar i-am spus de la inimă la inimă.
Sunt tare curios, cum a reacționat?
La un moment dat a început să plângă. Și a spus, așa este. M-am rugat cu el la sfârșit. A murit în scurt timp, dar am avut bucuria că i-am deschis o fereastră în inima lui Dumnezeu. Îl percepea pe Dumnezeu ca fiind, făcându-i răul. Nu vreau să aud, pentru că oricum răul este, el aduce răul, ce să aud de el? Nu vreau să aud. Când a înțeles că Dumnezeu suferă împreună cu tine, îi pasă de tine, s-a înduieșat. A vrut să roage și a predat viața lui Dumnezeu. De aceea cred că cei care nu cred în Dumnezeu s-ar putea să aibă mai puține procese de conștiință. Însă, crezi în Dumnezeu, poți să ai mai multă alinare. Poți găsi răspunsuri care te satisfac. Faptul că știi că Dumnezeul Universului suferă împreună cu tine, te înțelege, știe, pentru tine, sufletește, valorează enorm de mult.
Mulțumesc! Aș dori să pun și o întrebare care cred că o au și prietenii noștri care ne urmăresc în mintea lor. Dacă am ști că suferim pe nedrept sau ca nevinovați, ne-ar fi mai ușor sau ne-ar fi mai greu? Cum credeți? Și de ce? Să argumentați, vă rog. Deci dacă am ști că suferim ca nevinovați, asemenea lui Iov, ne-ar fi mai ușor să acceptăm suferința sau ne-ar fi mai greu să o acceptăm?
Eu zic cum credeți? Mai greu.
Mai greu?
Da. Și de eu gândesc la fel.
Pentru că avem și noi acest simț al dreptății. Depinde și de natura suferinței totuși. Adică una este să suferi că te doare mâna că te-ai lovit. N-ai fost atent și îți dai seama că neatenția înseamnă că te doare acum mâna.
Să zicem că ar fi un caz nu similar, dar oarecum asemănător cu al lui Iov,
mai
care
greu.
Să ne ducă cu gândul la o relație între cauză și efect. Dumneavoastră persoană, de ce va fi mai greu să acceptați suferința?
Pentru că nu pot să-mi însușesc nimic din cauza suferinței. Dacă mi-aș însuși ceva din cauza ei, aș accepta-o ca parte din condiția mea. Dar dacă este ceva străin, care nu poate fi asociat cu mine sau cu ceva din alegerile mele și dacă este ceva care ar fi fost în genul acela care pare a fi o consecință a unui lucru pe care l-ai făcut, să dau un exemplu, să ai sifilis sau să ai o boală din aceasta pe care poporul
cauză o știe, evident.
Da, trebuie să se știe și tu știi că nu este nicio cauză dintre cele care ar putea să fie popular asociabile cu boala, atunci e revoltător pentru mine ca pacient, pentru mine ca om care suferă, pentru că eu mă știu impecabil. Cum de mi se întâmplă?
Dacă cineva are SIDA și știe sigur că a luat-o prin injectare sau prin folosirea necorespunzătoare a instrumentarului medical, da? Nu prin contact sexual. Cum ar fi?
Ar fi revoltător.
Da, deci
este
greu.
Revoltător dacă se întâmplă așa.
Mulțumesc. Cum e pentru noastră?
Pentru mine personal, așa ca mod de reacție, cred că ar fi mai greu în prima instanță. Aș avea tendința să mă revolt, să protestez așa împotriva ceea ce mi se întâmplă, dar pe urmă cred că ar fi mai ușor pentru că aș avea conștiința liniștită, că sunt în mâna lui Dumnezeu și că mă știu cu conștiința în păcat. Acum e adevărat că e și foarte greu când treci printr-o suferință. Cred că prima întrebare pe care ți-o pui este: am greșit cu ceva? Încep să te analizezi, să vezi, dar dacă să zicem că ajungi la concluzia că nu, n-ai greșit și nu, cred că asta îți dă la un moment dat un confort sufletesc, să știi că e în regulă, că ești în regulă în relația cu Dumnezeu, că ești în mâna Lui și că... Nu mai există zbaterea aceea, agitația aceea, eu, să fac eu ceva ca să ies din această situație. Te liniștești și l-aștepți pe Dumnezeu să lucreze.
Exact în această situație era Iov, a cărui conștiință era curată și era liber de orice apăsare personală. Problema lui era de ce a îngăduit Dumnezeu asta. Problema lui sau suferința lui venea că sistemul lui de valori era răsturnat. Concepția lui despre Dumnezeu era alta acum. Vă rog?
Mă gândesc că este greu să suferi când simți că ești nevinovat. Mi-aduc aminte de necazul meu, așa-l numesc acum. Când mi-am revenit din comă, din tot ce a fost, aveam simțământul că sunt nevinovat și l-am până ziua de azi. Sunt și dovezi, în fine. Eram frământat însă, mă comport cum trebuie. Știam că Dumnezeu a îngăduit cu un anumit scop în viața mea. Doamne, reacționez cum trebuie. Dau slavă numelui Tău cum trebuie, că Tu m-ai sculat dintre morți. Și acum sunt viu. Fac eu ce trebuie. Și apoi gândiți-vă că întotdeauna sunt prietenii lui Iov printre noi. Când ești nevinovat, e greu când alții încearcă să te facă să te simți vinovat. Ce penibil e! Ce penibil e! Adică ai fugit dintre ei. Gândiți-vă la Iov, avea prietenii acolo și ei încercau să descoasă viața. Sigur, pe aici e ceva, ai făcut tu ceva. El nu făcuse nimic. Era un conflict cosmic, diavolul i-a făcut ceva. Dar el...
Cred că n-ar trebui să-i bănuim de intenții rele, ci de bune intenții, pentru că ei vreau să-l ajute pe Iov exact, să-și rezolve problema.
Exact. Așa sunt oamenii de bine.
Binevoitori.
Cred că atunci când avem de a face cu suferința în viața altuia, să nu uităm, am fost chemați să dăm o mână de ajutor. În privința convingerii de păcat, e Duhul Sfânt. El convinge pe om că a păcătuit. Eu trebuie să-l ajut. Sunt acolo ca să-l ajut. Dacă
deci
sunt
nu
un prieten,
chemat eu ca om să-l conving pe celălalt că suferința lui este din cauza unui păcat personal.
Nu cred. Nu. Sunt convins că nu.
Dar dumneavoastră nu va veni niciodată gândul acesta după ce v-ați revenit din comă. Vreun resentiment așa împotriva șoferului care a depășit în mod neregulamentar și v-a lovit?
M-a sunat prin noiembrie anul trecut și mi-a spus că îi pare rău. Dați-mi voie să spun că am spus că îl iert și acum în sufletul meu îl iert. Când trec prin locul accidentului și trec de multe ori, dați-mi voie să vă spun că am în suflet indignare. Zic, Doamne, ce a fost în mintea lui? E curbă dublă, ploua, linie continuă. Ce trebuia lui să depășească un tir în curbă? S-a trezit cu mine în fața lui, în timp ce depășea.
Sau dumneavoastră v-ați trezit cu el
sau
în fața?
Sau eu m-am trezit în fața mea, că asta e imaginea pe care am în minte. Microbuzul care intră în mine și am zis, Doamne, ce face omul ăsta? Indignare. Dar față de om, nu. Pentru că îmi dau seama
deci față
că...
de situație.
Față de situație, exact. Pentru că îmi dau seama că Dumnezeu îl iartă și pe el. Dacă m-aș considera, de exemplu, în suferință vinovat, îmi dau seama cum cunosc Biblia, cum îl cunosc pe Dumnezeu, că el mă poate ierta și în situația aia. Mă poate ierta.
Mulțumesc. Deci să nu ne putem să punem întrebări lui Dumnezeu, nu-l deranjăm pe Dumnezeu. Poate că ne-ar fi foarte greu să acceptăm suferința atunci când am ști că nimic nu ne apasă conștiința și evident nu există neapărat o relație cauză-efect atunci când cineva suferă. Vă mulțumesc pentru răspunsuri și abia aștept să continuăm în emisiunea următoare. Dragi prieteni, din dezbaterea de astăzi am aflat că suferința nu este întotdeauna rezultatul păcatului personal și din acest motiv este greșit să credem sau să afirmăm despre cineva că suferă pentru un motiv anume. Vom continua mâine de la aceeași oră, până atunci numai bine!